Bi muso ŋana kɛnɛ bɛ taa n'an ye denmisɛnnin jɛkuluw fɛ yen minnu ka wulikajɔ bɛnnen don fasodenɲumanya walew ma ani dungo juguya kɛlɛli.
Ne tɔgɔ Adamu Diko, ne ye denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don bɛɛjɛ fanga ani fasodenɲumanya taali bolo ma, ne y'o présenté. An bɛ an ka faamaw, an b'u ka u ye mun fɔ k'u bɛna kɛ jamanadenw ye, an b'olu contrôler pour que n'u m'a kɛ ka segin ka na ka n'u ɲininka munna u m'a kɛ. An bɛ min fana kɛ, an bɛ denmisɛnninw, an b'u former min ye u ka hakɛ, u ka se k'u ka hakɛw dɔn ani u kan ka fɛn mun kɛ jamana ye u ka se
tiɲɛ don min ye gouvɛrɛnɛman ye a tɛ nin jɛkulu in dɛmɛ u ka u ka baaraw kɛ nka kiimɛli baaraw u b'o kɛ yaasa fasodenw be se tugu min k'u taabolow faamu.
2013 la mɔgɔ minnu tun ye kandida ye élection présidentielle la an ye kandida tan ta u la parce que kandidaw kun ka can donc o kandida tanw la u tun y'a fɔ ko n'u sigira k'u bena baara mun kɛ an y'o baara an y'o ta k'a lajɛ u ye mun ne fɔ k'u bena mun ne kɛ jeunu ye donc an y'o analyse ka manifestiko la n'o ye sɛbɛn ye ni an taar'u voir n'o ye u k'a siɲɛ n'u y'a siɲɛ n'u sigira o kɔfɛ manda dama an bena ka n'u ɲininga aw de y'a fɔ k'aw be nin kɛ aw ka projɛt kɔnɔ bɔ bi bi na aw m'a kɛ a be nivo jumɛn na.
Maa minnu tun y'u kanbɔ san 2013 jamanakuntigisigi la maa duru de sɔnna k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na min ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye ale ma sɔn sɛbɛn in ma.
An ye mɔgɔ duru sɔrɔ minnu y'a mɔgɔ min be fanga la ale ma sɔn k'a siɲɛ k'ale tun ko a wagati la k'ale ka priorité ye nord de o kɔfɛ an ye ministre de la jeunesse an ye o interpele ale ka ministère ale jɔda ye mun ni an ye ministre de l'emploi fɛnɛ interpellé mun ko be baara créer jeune ni an y'olu analyser k'olu faiblesse ni ani u force o labo a y'a fɔ an ɲɛna ka ministère bɛ yan ka ministère bɛ baara min na u bɛ ka financement min sɔrɔ a bɛ ka don da minnu fɛ jeune fana y'u ka question posé a kunna olu hakilina ye min y'a ka ministère ko la.
Adamu Diko y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara in gɛlɛya b'a kɔnɔna na sabula fanga tigilamɔgɔw t'u faamu a bɛ k'u ɲɛna u bɛ ka denmisɛnninlakaw su ka kɛ olu kan.
Kuma dɔ la an b'a miiri k'a fɔ an ka nin baara ninnu kuma caman a bɛ kɛ baara fu ye parce que an bɛ document mun d'u ma ka exploiter ka segin ka an rencontrer tuguni ni rien. An ye Banque Mondiale fɛnɛ interpellé k'an y'a ye Banque Mondiale bɛ dɛmɛ caman kɛ mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɛmɛ ninnu an bɛ min ye mɔgɔw bɛ min ye ani min b'a kɔfɛ o tɛ kelen ye jama est ce que accord ninnu kuma dɔ la u accord man tɛ jamanadenw tɔɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ ka taa cogo min na fantan o bɛ to fantanya la faama o bɛ to faamaya la k'a yira k'a fɔ an bɛ ka taa cogo min na n'an kɔntiniyera tan an tɛna bɔ ɲɔgɔn la.
Dungojuguya ni yuruguyurugu o kɛlɛminan min bɛ u bolo o ye ka se sugulamaw ma k'olu masala yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ jamana sɔrɔ la cogo min.
I b'a sɔrɔ gros commerçant dɔ bɛ olu tɛ impôt sara yɛrɛ u dan ye ka taa surɔfɛn di a banna u ka minɛnw bi don a ka d'u ye cogo min na n'u ye mɔgɔ min kɛ député n'u ye mɔgɔ min kɛ président i b'a sɔrɔ président ka don kelen entretien dɔrɔn i b'a sɔrɔ o bɛ bɛn dɔ ka san kelen baara ma c'est pas normal il faut que mɔgɔw ka bɔ o kalama pour que élection minnu bɛ ka na mɔgɔw ka se ka candidat attiré o kan pour que candidat ninnu ka se ka don u ka projet de société la ko n'u nana jamana entretien wari u bɛ se ka dɔ b'o la cogo di ko o don sira wɛrɛw fɛ i n'a fɔ santé i n'a fɔ kalan i n'a fɔ fɛn wɛrɛw min bɛ lasi min bɛ si jamanadenw ma direct la min ka taa mobili baw san oubien ka avion san oubien ka so baw jɔ.
Adamu Diko ni denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don sabula u b'a dɔn k'a fɔ n'u ye fasodenɲumanya waleyaw k'u taabolo ye siniɲɛsigi o bɛ se ka kɛ jamana in ye sabula u bɛna fɛn caman faamu ka se ka u kɛlɛli baaraw kɛ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.